shopping everywhere, man, looking for someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe, looking for you, babe, searching for you, babe.
Ξεκινώντας, μου επιτρέπετε να αφιερώσω στους Κροάτες που καταλαβαίνω ότι δυσκολεύονται από χθες το βράδυ και να κάνω και μια ειδική αφιέρωση στους Ιταλούς που επιβεβαιώνουν αυτό που λίγο πολύ έχουμε καταλάβει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παρακολουθώντας ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο, ότι ακόμη και εκεί που δεν περιμένεις ότι έχουν αντοχές, ακόμη και εκεί που θεωρείς ότι είναι στο καναβάτσο, βρίσκουν τον τρόπο, γιατί είναι Ιταλοί. Καλό απόγευμα στην μεγάλη παρέα της Ερασπόρ, εδώ είμαστε και σήμερα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς και η Σωτηρία Λισγάρα είναι στην συντροφιά μας στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ ο Σύφης Βοντζάκης με εκλεκτό καλεσμένο σήμερα, γιατί ο σκοπός μας είναι να μιλήσουμε για το χθες του Euro, για το σήμερα, αλλά κυρίως να δούμε τι θα γίνει αύριο και μεθαύριο. Γιατί τα μεγάλα μάτς είναι μπροστά μας. Έρχονται τα νοκάουτ. Παρότι δεν συμμετέχει η εθνική μας ομάδα, και αυτό είναι κάτι που σίγουρα μας στεναχωρεί, στην αρχή μας απογοήτευε κιόλας, γιατί θέλαμε να είναι η εθνική μας ομάδα παρούσα στα γήπεδα της Γερμανίας και γνωρίζαμε ότι με βάση και την βελτίωση που είχε εμφανίσει το τελευταίο διάστημα θα μπορούσε να βρίσκεται εκεί, στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Παρότι λοιπόν αυτό το Euro εξελίσσεται χωρίς την εθνική μας ομάδα, οφείλω να πω ότι σε σχέση με αυτά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, είναι από τα πιο συναρπαστικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχουμε δει πάρα πολλούς ωραίους αγώνες, κάτι που δεν συνηθίζεται στη φάση των ομίλων, εκεί που ναι μεν υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά δεν κρίνονται τα πάντα την πρώτη και τη δεύτερη αγωνιστική. Έχουμε δει πολλά γκολ. Έχουμε δει ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν, που αρκετοί από αυτούς δεν ήταν ευρέως γνωστοί, δεν ήταν διάσημοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Γκαλαφιόρη, ο οποίος χθες μας εντυπωσίασε με αυτό που έκανε λίγο πριν το τέλος του αγώνα, κεντρικός αμυντικός. Κάποιοι βιάζονται και λένε ότι για το ιταλικό ποδόσφαιρο αυτός ο ποδοσφαιριστής μπορεί να αποτελέσει το νέο Καναβάρο. Ο Τάκης Κουλουμπής θα μας πει την άποψή του σε λίγο, μην βιάζεσαι, μικρή εισαγωγή.
Όχι,
θα κάνω.
Θέλω να επέμβω για Γκαλαφιόρη, έχω άποψη.
Περίμενε.
Πολύ.
Η εισαγωγή μου πάντα είναι μικρή.
Ναι, το βλέπω.
Είναι 20 λεπτών η εισαγωγή και μετά ξεκινάει η εκπομπή που είναι άλλα 20 λεπτά. Λοιπόν, βλέποντας τον αγώνα των Ιταλών με τους Κροάτες και σε ένα χρονικό σημείο που ξεκάθαρα η εικόνα ευνοεί τους Κροάτες και λες ότι οι Ιταλοί πόσες αντοχές να έχουν πλέον. Παρότι πρέπει να πούμε ότι οι Ιταλοί, ακόμη και αν έχαναν, θα είχαν μεγάλη πιθανότητα να περάσουν ως τρίτη από τον όμιλο, γιατί είχαν ήδη 3 βαθμούς, δεν είχαν δεχθεί πολλά γκολ από την Ισπανία εν αντιθέσει με την Κροατία. Βλέπεις λοιπόν τον κεντρικό αμυντικό να κάνει αυτή την επέλαση και την τέλεια πάσα, καλά για το πλασέ, τα λόγια είναι περίτα. Ο Ζακάρντι έχει βάλει ένα υπέροχο γκολ. Και είναι ποδοσφαιριστές Στάκη Κουλουμπή, σε καλωσορίζω καταρχάς.
Τι κάνετε?
Είμαστε μια χαρά. Και ποδοσφαιρικά είμαστε μια χαρά. Γιατί απολαμβάνουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Ιταλούς και τους Κροάτες. Γιατί αυτό είναι το τελευταίο μάτς που έχουμε στο μυαλό μας.
Ναι, και ήταν το μεγάλο ντέρμπι της θεσινής ημέρας. Και εκτός αυτού, μιλάμε για δύο ομάδες που η μία είναι πρώην πρωταθλήτρια Ευρώπης, η προηγούμενη μάλλον, εν ενεργεία να το πω έτσι, πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η άλλη
ποιος το περίμενε και αυτό, ακριβώς, στο προηγούμενο γύρο, και όμως οι Ιταλοί το κατάφεραν.
Εντάξει, όμως υπάρχει μια τεράστια διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο ρόστερ της Ιταλίας.
Πολύ
αναμενόμενη. Να πω εγώ, μιας που το ανέφερες και ξεκίνησες έτσι για τον Καλαφιόρη, επειδή παρακολουθώ και έχω ιδιαίτερη αδυναμία στο ιταλικό ποδόσφαιρο παραδοσιακά.
Όχι στην Πολώνια όμως.
Στην Πολώνια έχω αδυναμία, επειδή φέτος από το ξεκίνημα και πέρυσι λόγω Τιάγκο Μότα είναι η μοναδική ομάδα στον πλανήτη που παίζει ένα συγκεκριμένο σύστημα που έχει χαρακτηριστεί συγκεκριμένα ως 2-8-0. Το οποίο δεν εννοούμε...
Παραπέμπει στην Belle Époque, δεκαετία 1930.
Είναι, ουσιαστικά αυτό, έτσι όπως το μεταφράζουν και όπως το εξηγούν με γραφήματα, γιατί ξέρεις ότι πλέον το ποδόσφαιρο έχει περάσει και με τη στατιστική και με όλα τα ειδικά συστήματα που υπάρχουν για
κάτι
να αναλύουν
καταλάβει
τους παίχτες. Το αναλύουν ότι υπάρχει ένας παίκτης από την αριστερή πλευρά, ένας παίκτης από τη δεξιά πλευρά και οι 8 του άξονα παίζουν μαζί. Ο Καλαφιόρη, για παράδειγμα, αυτό που έκανε χθες, που για πολλούς ξενίζει, αλλά το έκανε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και έβγαινε μπροστά άσχετα αν δεν πέτυχε κάποιο γκολ. Και το παιδί ήταν άτυχο που του χρεώθηκε το αυτογκολ στο προηγούμενο μάτς. Αλλιώς θα μιλάγαμε για μακράν τον καλύτερο παίκτη της Ιταλίας. Όλη τη χρονιά κάνει αυτό το πράγμα. Βγαίνει ως κρυφός φορ από στόπερ. Και του είπε χθες και ο Σπαλέτη.
Παρένθεση. Είπες ότι η Μπολόνια παίζει 2-8-0.
Ναι, εννοώντας τα άκρα στα δύο. Ναι.
Ως αρχαιολόγος του ποδοσφαίρου, γυρίζοντας όχι πολύ πίσω,
σπαλέτι,
ένα αιώνα πριν, θα πω στους ακροατές μας ότι στο ξεκίνημα του ποδοσφαίρου στη χώρα μας, ναι, τότε στα νηπιακά βήματά του, στα πρώτα πρωταθλήματα, ναι, οι ομάδες δεν είχαν άμυνα.
Ναι.
Έπαιζε ένα στην άμυνα, δύο μπροστά από τον αμυντικό για να αποτελούν την ασπίδα του αμυντικού, ναι, και όλοι οι υπόλοιποι παίκτες ήταν επιθετικοί. Ήταν ο κέντρο δεξιά, ο κέντρο αριστερά, ο αριστερός εξτρέμ, ο δεξιός εξτρέμ, τρεις center four, δηλαδή full επίθεση. Αλλά εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο, καμία σχέση με το ποδόσφαιρο που βλέπουμε πλέον. Μένω λίγο στον Καλαφιόρη για να ολοκληρώσω, ναι, αυτό που έλεγες. Καταρχάς, βλέποντας το τι κάνει αυτός ο ποδοσφαιριστής μόλις στα 22 του, αντιλαμβάνομαι ότι το μέλλον του ανήκει και ότι πολύ πολύ δύσκολα, άμεσα, δεν θα βρεθεί σε πολύ μεγαλύτερη ομάδα. Δεν υποτιμώ, ναι, την Πολώνια που θα παίξει και Champions League.
Ήδη ο προπονητής του, ο Τιάγκο Μότα, το εξαργύρωσε πηγαίνοντας στη Γιουβέντους. Είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους. Η Πολώνια, θυμίζω ότι είναι πλέον στο Champions League, άλλος άθλος μεγάλος. Πέρασε και την Αταλάντα που είναι μεγάλη δύναμη και την Γιουβέντους. Άρα μιλάμε ότι επειδή το ποδόσφαιρο αλλάζει και πρέπει να κοιτάμε, ο πολλής κόσμος ασχολείται και λογικό είναι περισσότερο με τις εθνικές ομάδες που είναι δύσκολο να λανσάρουν σε εθνικό επίπεδο καινούργια ποδοσφαιρικά συστήματα γιατί οι προπονητές δεν δουλεύουν με τους παίκτες όλη τη χρονιά. Αλλά αντιγράφουν παραδείγματα και ο Σπαλέτη αυτό έχει κάνει.
Μοναδικό στο είδος, ναι, του, το έχει κάνει άπειρες φορές.
Χάνει όμως αλλού, χάνει στην άμυνα και θα ήθελα να σταθούμε στο τέλος γιατί δεν υπάρχει.
Να τα βάλουμε με τη σειρά για, ναι, να κλείσουμε αυτή την αρχική ενότητα που ανοίγουμε για τον χθεσινό αγώνα της Κροατίας με την Ιταλία. Και εννοείται θα κάνουμε και ειδική αναφορά για το Αλβανία-Ισπανία, ναι, γιατί μπορεί η Ισπανία β' να επικράτησε, αλλά εμένα με εντυπωσίασαν οι Αλβανοί και μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Ήταν μια επιβλητική παρουσία σε αυτό το Euro.
Ακριβώς.
Αποκλείστηκαν με ψηλά το κεφάλι, θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Επίσης, επειδή μου αρέσει πάντα να παίζουν μαζί μας και οι ακροατές, να συμμετέχουν στην διαδικασία, αν θέλετε να καταθέσετε την άποψή σας για οτιδήποτε συζητάμε με τον Τάκη Κουλουμπή και αν θέλετε να πείτε τη δική σας άποψη, ανεξάρτητα από το τι λέμε εμείς για αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα στο Euro και αυτά που αναμένετε να δούμε, γνωρίζετε ποια είναι η διαδικασία. Γράφετε σπορ, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54160. κλείνοντας την ενότητα για τον αγώνα της Κροατίας με την Ιταλία, που το παρακολούθησα ταυτόχρονα με το Αλβανία Ισπανία σε δύο οθόνες, γιατί δεν μου αρέσει να κάνω ζάπινγκ, δεν θέλω να χάνω στιγμές των αγώνων. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο, να μην το κάνουμε καν ως κουβέντα αυτό, γιατί έχω ακούσει από πάρα πολλούς είναι άδικο αποτέλεσμα για την Κροατία. Οι Κροάτες βρέθηκαν σε ένα σημείο, έβλεπα την αγωνία του Μόντριτς στο 95 στον πάγκο, να τρώει τα νύχια του ένας ποδοσφαιριστής 40 ετών με αυτή την εμπειρία και με αυτές τις επιτυχίες. Αλλά στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και εγώ πίστεψα εκείνη τη στιγμή ότι η Κροατία θα πάρει τη δεύτερη θέση και η Ιταλία θα περιμένει να δει αν θα μπει στις καλύτερες τρίτες, που λογικά θα έμπαινε ούτως ή άλλως.
Σίγουρα θα μπαίνει.
Έτσι όμως όπως έχουν έρθει τα πράγματα τώρα, τάκι μου, η Ιταλία εξασφαλίστηκε, ξέρει και τον αντίπαλό της, θα είναι η Ελβετία. Η Κροατία πολύ πολύ δύσκολα θα φτάσει στο στόχο που είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση. Άδικο. Αυτή όμως είναι η πραγματικότητα.
Έτσι, γιατί και η αλήθεια είναι ότι η Ιταλία την νίκησε την Αλβανία, ανέτρεψε το μάτς της βάρος της. Το ίδιο έκανε και η Ισπανία. Η Κροατία εκεί έχασε. Ότι δεν νίκησε
δύο
την Αλβανία.
Ακριβώς. Ένα από τους Ιταλούς, ένα από τους Αλβανούς.
Ναι, αλλά ειδικά το μάτς με την Αλβανία δεν το κλείδωσε. Το χθεσινό μάτς υπάρχει μια δικαιολογία όσο μπορεί να. Γιατί εμένα δεν μου αρέσει να μιλάμε διαιτητικά. Τα 8 λεπτά μου φάνηκαν και εμένα των καθυστερήσεων πολύ υπερβολικά.
Το είπε και ο Μόντριτς μετά από το αγώνα.
Δηλαδή και εγώ με το που ήμουν με την Ιταλία χρόνια συναισθηματικά. Δεν έχει να κάνει αυτό. Μόλις είδα το χρόνο των καθυστερήσεων, το θεώρησα υπερβολή γιατί οι Κροάτες δεν κάναν καθυστερήσεις ιδιαίτερες. Πέρα από
υπήρχε
τη φάση
η διακοπή
του
στο πέναλτι, ναι, οι αλλαγές.
Δεν έχουμε δει.
8 λεπτά δεν είναι.
10 λεπτά είχε το μάτς της Σκωτίας με την Ουγγαρία, το οποίο είχε ένα σοβαρό τραυματισμό και είχε διακοπεί. Για 10 λεπτά αγωνιστικά δεν παίζονταν ποδόσφαιρο. Τα 8 λεπτά ήταν υπερβολή. Βέβαια, θα μου πεις μπορούσε να γίνει. Τι να σου πω, στο ποδόσφαιρο με αυτά που έχουμε δει.
Αν είναι να γίνει στο ποδόσφαιρο κάτι, θα γίνει. Είτε είναι 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων, είτε 3 είτε 7. Αλλά ότι ήταν πολλά τα 8, ναι, και εγώ αυτή την εντύπωση.
Είχε δύο μεγάλες ιστορίες το χθεσινό μάτς. Η μία ήταν του Μόντριτς με το χαμένο πέναλτι, που βλέπεις μια πίκρα ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του και στο επόμενο λεπτό σκοράρει, στην ίδια φάση ουσιαστικά και εξηλαιώνεται.
Ο βλέπεις το Μόντριτς. Είναι ηλικία σκόρερ στο Euro πλέον.
Ναι, το έπεισε χθες.
Στα 40 αντέχει.
Ακριβώς.
Εμείς στα 40 κρίμα. Θυμάσαι όταν πηγαίναμε να παίξουμε ποδόσφαιρο πώς ήμασταν. Δύο λεπτά και μετά ξεκούραση.
Άστο.
Και δεν λέω Ολυμπία, δεν θα πω πως παίζουμε τώρα ποδόσφαιρο στα 53. Τώρα δεν παίζουμε ποδόσφαιρο απλά.
Έλατε.
Τώρα παρακολουθούμε μόνο.
Το ποδόσφαιρο είναι το πιο δύσκολο άθλημα. Τώρα παίζουμε κανένα τένις. Εντάξει, εγώ είμαι και λίγο μικρότερος. Όχι πολύ μικρότερος.
Εσύ μεγάλωσες με τένις και γαλλικά. Εμείς την Κρήτη είχαμε άλλες συνήθειες. Η αλήθεια είναι ότι εγώ μόνο παρακολουθώ τένις.
Το τένις το γύρισα όταν δεν μπορούσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Το τένις είναι άθλημα που παίζεις και στα 70. Άμα πας εκεί πέτα τένις είναι γεμάτα, γι' αυτό γύρισε πλέον.
Θα σε ακούσει και κάποιος που δεν σε ξέρει και θα νομίζω ότι είσαι υπερήλικας. 35 χρονών παιδί είσαι ακόμη.
Όχι 35, βάλε και 37. 13 ακόμα, 48.
Α, δεν είμαι πολύ μεγαλύτερος.
Όχι, αυτό σου λέω.
Οπότε έκανα λάθος.
Λίγο μεγαλύτερος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με όλες αυτές τις προσωπικότητες που έχουμε δει, Μόντριτς, Ρονάλντο, Πέπε στα 40, καταλαβαίνεις γιατί αυτοί οι άνθρωποι μεσουράνησαν και με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τα Champions League που κατέκτησαν και με τις εθνικές τους ομάδες και το κενό τους δύσκολα θα αναπληρωθεί.
Ο Ζλάταν ήταν ο πρώτος που έκανε την υπέρβαση σε ό,τι αφορά την ηλικία. Έπαιζε μέχρι τα 42. Δεν περίμενα ότι θα υπάρξουν πολλοί που θα ακολουθήσουν το παράδειγμά του.
Ναι.
Αλλά όχι απλώς υπάρχουν ποδοσφαιριστές που ακολουθούν το παράδειγμά του. Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι ακόμη και αυτοί που συνεχίζουν σε αυτή την ηλικία παραμένουν σε πολύ ψηλό επίπεδο και δεν κάνω αναφορά τώρα για τον Ρονάλντο, γιατί ο Κριστιάνο είναι μια κατηγορία μόνος του. Λοιπόν, ξέρω ότι στη βραδινή εκπομπή που απολαμβάνουμε όλοι μας με τον Πάνο Βόγλη και με τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, τα παιδιά που μας έκαναν να απογειωθούμε το 2004 στο Euro, αναλύεται τα πάντα.
Ναι.
Τι θέλω λοιπόν να κάνεις εσύ για τους ακροατές μας τώρα, επειδή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το σήμερα, αλλά ξέρεις, εμείς ως Έλληνες προτρέχουμε και θέλουμε κυρίως το αύριο, το μεθαύριο. Θέλω να δούμε λοιπόν τι ισχύει αυτή τη στιγμή στην κατάταξη των καλύτερων τρίτων των ομίλων και τι πιθανότητα έχει η Κροατία, αν έχει πιθανότητα, να βρεθεί στην καλύτερη τετράδα των τρίτων. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή με τη Σλοβενία για να βρεθεί από πάνω η Κροατία?
Ναι, αυτή τη στιγμή οι Κροάτες που ουσιαστικά βλέποντας σήμερα και το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις του Μόντριτς θεωρούν ότι είναι έτοιμοι να φύγουν από τη Γερμανία. Δηλαδή κάθονται τυπικά, γιατί το λέει και ο κανονισμός, δεν μπορεί να φύγεις και να ξαναγυρίσεις.
Περιμένουν
είναι
τους Άγγλους, αλλά τι να κάνουν, πώς θα τα βάλουν οι Άγγλοι?
Κοίταξε, με 3-0 Η Σλοβενία έχει χειρότερο συντελεστή τερμάτων από την Κροατία ως τρίτη.
2-5-3-6.
Μιλάμε
με
τώρα για να καταλάβει ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή οριστικά τρίτη είναι η Ουγγαρία στον πρώτο όμιλο με 3 βαθμούς. Ήδη έχει βάλει από κάτω της την Κροατία που έχει 2 βαθμούς. Η Κροατία πλήρωσε πολύ πέρα από τον γκολ, τα γκολ στις καθυστερήσεις που δέχτηκε όπως είπες και εσύ και με Αλβανία και με Ιταλία. Πλήρωσε τη βαριά ήττα από την Ισπανία. Το 3-0, έχασε και πέναλτι θυμίζουμε και εκεί και έχασε πολλές ευκαιρίες, την φέρνει σε μια θέση που οι 2 βαθμοί μοιάζουν απαγορευτικοί. Θα ήταν οι 2 βαθμοί αν είχε ένα απλό αρνητικό goal average στο μείον 1 πολύ πιθανό να περάσει, γιατί σήμερα που παίζει η Σλοβενία με την Αγγλία και η Δανία με τη Σερβία, αν η Σλοβενία για παράδειγμα ιτηθεί από την Αγγλία με 3-0 θα μείνει στους 2 βαθμούς με μείον 3 συντελεστή.
Και βρίσκεται κάτω από την Κροατία.
Ναι.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι προκρίθηκε η Κροατία,
όχι,
γιατί
όχι.
Περιμένουμε και τους Τσέχους.
Υπάρχει βέβαια και δεύτερο μάτς, είναι αυτό ανάμεσα στη Δανία και τη Σερβία και εκεί πρέπει να ιτηθεί η Σερβία ώστε να μείνει και αυτή κάτω από την Κροατία ως τρίτη.
Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των ομίλων σήμερα ευνοήσουν την Κροατία. Στεκόμαστε λίγο παραπάνω, μην μας παρεξηγείτε, στην υπόθεση των Κροατών, γιατί με βάση την εικόνα που εμφάνισαν ειδικά στον δεύτερο και τον τρίτο αγώνα, θεωρώ ότι δικαιούται να βρεθούν στην τελική δεκαεξάδα, αν και πλέον οι πιθανότητες δεν είναι μεγάλες.
Σίγουρα είναι καλύτερη από την Ουγγαρία που αυτή τη στιγμή
100%.
Είναι πιο μπροστά
αλλά
στην κατάταξη.
Σε άλλο όμιλο όμως. Καμία σχέση ο όμιλος που έπαιζαν οι Κροάτες με τον όμιλο που έπαιζαν οι Ούγγροι. Ανεξάρτητα λοιπόν από το τι θα γίνει σήμερα και αν όντως είναι ευνοϊκά τα αποτελέσματα για την ομάδα της Κροατίας, υπάρχει και ένα μάτς αύριο που θα κρίνει πάρα πολλά. Είναι ο αγώνας της Τσεχίας με την Τουρκία.
Όχι, ναι, αυτός, εκεί θέλω να φτάσω. Να πούμε όμως για να μην παραλείψουμε τους άλλους δύο ομίλους, τον τέταρτο και τον πέμπτο. Στον τέταρτο όμιλο η Αυστρία αυτή τη στιγμή έχει 3 βαθμούς ως τρίτη, άρα είναι ήδη πάνω από την Κροατία. Το ίδιο ισχύει και στον πέμπτο όμιλο που όλες οι ομάδες έχουν 3 βαθμούς. Που εδώ υπάρχει ένα σενάριο, δεν ξέρω αν θα σταθούμε και πολύ. Η Ρουμανία παίζει με τη Σλοβακία, με ισοπαλία περνούν και οι 2 μαθηματικά. Υπάρχει και το Βέλγιο-Ουκρανία. Και αυτό έχει κάνει και τις εταιρείες στοιχημάτων. Ξέρω ότι δεν είσαι και φίλος.
Στην περίπτωση αυτή της ισοπαλίας, βέβαια, περνούν ως δεύτερη και τρίτη.
Ναι, ναι,
αν και εφόσον το Βέλγιο νικήσει την Ουκρανία.
Η Σλοβάκη τρίτη. Η Ρουμάνη μπορεί και ως πρώτη αν έρθει και το άλλο παιχνίδι. Αλλά οι Σλοβάκοι είναι σίγουροι. Οπότε γι' αυτό θεωρούν πολλοί ότι το αποτέλεσμα. Μπορεί, δεν μιλάμε για στημένα παιχνίδια και τέτοιου είδους πράγματα. Αλλά αν στο 60 το μάτς 70 κιλά. Στην ισοπαλία δεν θα ρισκάρει κανένας.
Απολύτως
λογικό. Και τώρα πάμε στον τελευταίο όμιλο, στον έκτο, όπου υπάρχουν 2 ομάδες με 1 βαθμό. Είναι η Τσεχία και είναι και η Γεωργία. Η Γεωργία παίζει με την Πορτογαλία, που σημαίνει ότι το πιο πιθανό αποτέλεσμα είναι να χάσει. Αν χάσει και η Τσεχία από
την Πορτογαλία Β, υποθέτω, όπως όπως χθες και η Ισπανία.
Αν και δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο, ίσως ακόμα και ο Ρονάλντο χρησιμοποιηθεί για να συνεχίσει να κυνηγήσει το ρεκόρ.
Για το σερί του,
Ναι, έστω για λίγο χρόνο, αλλά και η Πορτογαλία Β, καταλαβαίνεις ότι η διαφορά με την Γεωργία είναι.
Το είδαμε και με τους Ισπανούς. Δεν υποτιμούμε τη Γεωργία. Μια χαρά ομάδα
είναι.
Αλλά και δεν το λέμε με κακή και με υποτιμητικό τρόπο επειδή μας απέκλεισαν. Έχουν ένα εξαιρετικό τροματοφύλακα από τους καλύτερους του κόσμου, πιστεύω ότι είναι ο goalkeeper τους. Και ο Γουαρατσχέλια δεν είναι στα καλύτερά του.
Όχι.
Θα ήταν πολύ καλύτερη η Γεωργία αν ο στάρ της Νάπολη ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο αυτή τη στιγμή.
Ήταν πρόπερση που πήρε η Νάπολη το πρωτάθλημα.
Κερδίζει η Τσεχία την Τουρκία αύριο.
Η Τουρκία την Τσεχία.
Κερδίζει η Τσεχία την Τουρκία, περνάει ως δεύτερη Τσεχία και μένει τρίτη η Τουρκία.
Ναι.
Εκτός και αν η Γεωργία κάνει το θαύμα με την Πορτογαλία. Ποδόσφαιρο είναι.
Όλα
γίνονται. Ποτέ δεν ξέρεις.
Απλά για να ανακεφαλαιώσουμε για την Κροατία, το σενάριο για να περάσει είναι ήττα της Τσεχίας, ήττα της Γεωργίας.
Ναι.
Μένει μια ομάδα έξω από αυτό τον έκτο όμιλο και μετά στα σημερινά παιχνίδια ήττα της Σλοβενίας με 3-0 και ισοπαλία, μάλλον ήττα και της Σερβίας από τη Δανία. Πόσο πιθανό είναι να γίνουν όλα αυτά. Μιλάμε για 4 ήττες πιθανές ως αποτελέσματα, με την υποσημείωση ότι η Σλοβενία πρέπει να χάσει και με 3 γκολ, που εκεί αρχίζει η δυσκολία.
Προσθέτω και κάτι άλλο. Ήττα της Δανίας με 3 γκολ από τη Σερβία. Γιατί αυτομάτως στο ίδιο σημείο θα βρεθεί η Δανία αντί για τη Σερβία.
Ναι, ναι.
Να δώσω την βαθμολογία στους τρίτους.
Ναι, ταυτόχρονα.
Να δώσω τη βαθμολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στους τρίτους των ομίλων. Η Αυστρία έχει 3 βαθμούς, η Σλοβακία 3. Με καλούς συντελεστές γκολ δεν απειλούνται. Mm-hmm. Η Ουγγαρία είναι στο 2-5 γκολ, 3 βαθμοί και αυτή έχει τεράστιο πλεονέκτημα. Η Σλοβενία έχει 2 βαθμούς, όσο και η Κροατία 2-2 τα γκολ των Σλοβένων, 3-6 των Κροατών. Και η Τσεχία είναι έκτη με μόλις 1 βαθμό και 2-3 γκολ, αλλά δεν έχει ακόμη αποκλειστεί.
Ακριβώς.
Έχει περισσότερες πιθανότητες η Τσεχία από την Κροατία αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Βέβαια.
Λοιπόν, κλείνουμε με τον αγώνα της Κροατίας με την Ιταλία. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω.
Όχι.
Πρέπει όμως να αποθεώσουμε και τον Ατζακάνη, mm-hmm. ο οποίος ναι μεν έχει δεχτεί την τέλεια πάσα από τον Καλαφιόρη, αλλά έχει κάνει και ένα εκπληκτικό πλασέ.
Ναι,
και όταν κάνεις τέτοιο πλασέ στο 98, που σημαίνει
φορά.
Ότι έχεις επίπεδο.
Θυμάσαι το τελευταίο ιταλικό γκολ σε κρίσιμο παιχνίδι που μοιάζει με τον Ατζακάνη?
Θα γυρίσω πολύ πίσω, το τελευταίο δεν το θυμάμαι, αλλά έχω να θυμηθώ πολλά μεγάλα γκολ που έχουν βάλει οι Ιταλοί ποδοσφαιριστές.
Όχι σε εθνικό επίπεδο. Μουντιάλ. Το 2006 με τον γκολ του Ντελπιέρο, στην κόντρα
ναι.
που βγαίνουν και είναι το ίδιο πλασέ, αλλά είναι πιο κοντά ο Ντελπιέρο, αλλά
και
μοιάζει πάρα πολύ.
Συγγνώμη, με επιτρέπεις, ένσταση. Υπάρχει κι άλλη μια σημαντική διαφορά. Ότι αυτός που το είχε κάνει τότε ήταν ο Ντελπιέρο.
Εννοείται, δεν το συζητάμε.
Ποιος ήξερε το Ζακάνι, ειλικρινά πες μου, ειλικρινά.
Εμείς το ξέραμε που είμαστε οι τζάνκις, να το πω έτσι, του ξένου ποδοσφαίρου.
Δηλαδή... Εγώ δεν παρακολουθώ Λάτσιο, θέλω να είμαι ειλικρινής. Τον Ιμόμπιλε προφανώς το γνωρίζω. Επειδή έχω και πάθος με τη Ρώμα, η Λάτσιο είναι μια γενικώς αδιάφορη
και εμένα
ομάδα.
Το ίδιο πράγμα όπως τα λες.
Ο Τζακάνι λοιπόν, παρότι δεν είναι πιτσιρικάς, είναι κοντά στα 30, έχει κάνει το τέλειο πλασέ και έχει αποδείξει ότι οι Ιταλοί ποδοσφαιρικά είναι μια ιδιαίτερη σχολή. Είναι μια σχολή στην οποία βλέπουμε το κατενάτσιο σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά βλέπουμε και όταν μια ομάδα δεν έχει πρωταγωνιστές, γιατί αυτή η Εθνική Ιταλία, όποιος ισχυριστεί ότι έχει ποδοσφαιριστές μεγάλης προσωπικότητας και επίπεδου, νομίζω θα είναι offside. Δεν υπάρχει
σίγουρα
ούτε Μπάτζο ούτε Ντελπιέρο, αλλά το σύνολο μετράει και ο Σπαλέτη είναι ειδικό σε αυτό.
Κοίτα, δεν υπάρχει Μπάτζο ούτε Ντελπιέρο πολλά χρόνια στο ιταλικό ποδόσφαιρο.
Και τότε.
Και το ότι φυσικά είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών, αλλά αυτό που υπάρχει ως δυσαναπλήρωτο κενό στο ιταλικό ποδόσφαιρο είναι ότι δεν υπάρχει Νέστα, Μαλντίνι, Μπονούτσι και Λίνι.
Γι' αυτό και έχει αλλοιωθεί δηλαδή, ο χαρακτήρας της σκουάντρα.
Τώρα η Ιταλία στα 3 μάτς του Μίλου δέχτηκε γκολ και στα 3 παιχνίδια πρώτη γκολ. Και αρχίζει
λοιπόν,
και κυνηγάει μετά. Σκέψου να έχει Μπονούτσι και Λίνι.
Πριν πάμε στα σημερινά μάτς και Μπουφών. Μας δώσεις και ρεπορτάζ για τους σημερινούς αγώνες, κλείνουμε την χθεσινή αγωνιστική ημέρα. Βλέπω το γήπεδο στο Ντίσσελντορφ ολοκόκκινο. Καταλαβαίνω ότι οι Αλβανοί παίζουν στα τύρανα. Ότι είναι χιλιάδες στο γήπεδο για να ενισχύσουν την προσπάθεια. Βλέπω και την ενδεκάδα από παρατάσσεων Τελαφέντε και αρχίζω και πείθομαι, Τάκη Κουλουμπί, φίλες και φίλοι, ότι τελικά οι Ισπανοί κρατούν δυνάμεις για να παίξουν με άνεση και φρεσκάδα τον πρώτο νοκάουτ αγώνα. Μετά, βέβαια, πριν ξεκινήσει ο αγώνας, μου έρχεται μια δεύτερη σκέψη. Ότι αυτοί που μπαίνουν για να παίξουν με την Ισπανία Β, είναι ποδοσφαιριστές που έχουν ισχυρό κίνητρο να αποδείξουν στον προπονητή τους ότι και θέλουν και μπορούν να παίξουν λίγο παραπάνω.
Κίνητρο. Για μένα πολλοί από τους θα πρέπει να είναι βασικοί έτσι κι αλλιώς.
Η Ισπανία με έχει εντυπωσιάσει.
Ναι.
Δεν το περίμενα ότι έχει δημιουργήσει μια τόσο πιστική και ανταγωνιστική ομάδα και επειδή δεν υπάρχει κανένα μεγάλο φαβορί σε αυτό το Euro, την Ισπανία όχι απλώς την υπολογίζω, αλλά την έχω ανεβάσει και πολύ ψηλά στην εκτίμησή μου. Αλλά υπενθυμίζω, θα μας τα πεις σε λίγο αυτά αναλυτικά, ότι αν περάσει την επόμενη φάση και πάει στους 8, η Ισπανία θα παίξει με τη Γερμανία.
Ναι, ναι.
Και θα έχουμε το πρώτο πολύ μεγάλο ντέρμπι στους προημιτελικούς. Λοιπόν, για την Ισπανία η έποψή μας είναι διαμορφωμένη. Είναι μια πολύ καλή ομάδα που αποτελεί κράμα έμπειρων ποδοσφαιριστών και νεαρών ταλαντούχων που έχουν πολλά να δώσουν και θα κάνουν καριέρα οι περισσότεροι. Το χειροκρότημά μου όμως πηγαίνει στην Αλβανία, γιατί από την Ισπανία λίγο πολύ περιμέναμε ότι κάτι θα δούμε. Από την Αλβανία όμως είδαμε αυτό που εμένα στο ποδόσφαιρο μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή τι, την άγνοια κινδύνου, το πάθος, την εκρηκτικότητα, την σκληράδα, την πίστη. Όταν είναι καλύτερος ο αντίπαλος θα χάσεις. Αλλά σε αυτό τον όμιλο, με Ιταλία, με Ισπανία και με Κροατία, οι Αλβανοί αποκλείστηκαν με ψηλά το κεφάλι.
100% και θα μπορούσαν, δεν έχασαν μάτς άνετα. Ακόμα και χθες το 1-0 ήταν, διαμορφώθηκε με ευκαιρίες των Αλβανών στην κόντρα για να ισοφαρίσουν. Την Ιταλία την έπαιξαν στα ίσια. Την Κροατία μπορούσαν να πάρουν ακόμα και κάτι παραπάνω. Όντως φεύγουμε ψηλά το κεφάλι. Σε οποιοδήποτε άλλο ενόμιλο για να ήταν η Αλβανία, πιστεύω θα περνούσε έστω ως τρίτη.
Υποθετικό είναι αυτό.
Ναι, εντάξει.
Αλλά δεν είναι λάθος. Δεν είναι λανθασμένο συμπέρασμα. Και εγώ την ίδια άποψη έχω.
Ακριβώς.
Και για τους Αλβανούς, αυτό που είπες ότι είχαν τις ευκαιρίες στο τέλος. Ευκαιρίες είχαν σε ένα χρονικό σημείο που δυστυχώς για αυτούς δεν ήταν αρκετή ισοπαλία. Δεν ήθελαν μόνο ένα γκολ.
Επίσης να πούμε ότι ο χαρακτηρισμός, όπως το είπες εσύ και υπάρχει ως Ισπανία Β, είναι πολύ βαρύς. Γιατί
ήταν όμως χθες η Ισπανία
Β. Ναι. Η Ισπανία Β όμως θέλω να πω ότι όπως και σε όλες τις εθνικές ομάδες αυτού του επίπεδου, Ισπανία, Γαλλία, δεν υπάρχουν διαφορές.
Πες
τεράστιες.
Το αντέχω και συμφωνώ.
Ναι,
η Ισπανία Β είναι καλύτερη από την Ελλάδα.
Καλά,
το
αυτό δεν το συζητάω. Εννοείται αυτό. Εγώ δεν θέλω να πω ότι η Ισπανία Β είναι εισάξια με την Ισπανία Α. Είναι πολύ μικρή η διαφορά γιατί η Ισπανία πια δεν έχει στάρ. Δεν λείπει ο Τσάβι, ο Ινιέστα και μπαίνει κάποιος άλλος. Και από τη βασική ενδεκάδα, δηλαδή ο Ντάνι Όλμο, ο Τόρες, άνετα είναι βασική στην πρώτη ενδεκάδα. Ο Νάβας, από πού να, ο Λαπόρ τώρα που παίζει στόπερ, μιλάμε, είναι για μένα
είναι
εισάξιες
ομάδες. Ο μοναδικός πολύ
έμπειρος τερματοφύλακας παίζει στην Άρσενα.
Έχουν οι Ισπανοί, που ήταν και ο μοναδικός που είχε παίξει στο τελευταίο Euro που πήρε η Ισπανία.
Ναι.
Έχουν περάσει τα χρόνια, είναι ο μοναδικός που παραμένει από εκείνη την ομάδα. Time out. Παρότι είμαστε σε ποδοσφαιρική εκπομπή, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και ένα μπασκετικό όρο για να κάνουμε τη χάρη στην Ολυμπία Γιαννικοπούλου που θέλει να πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά να μιλήσουμε για τα σημερινά ματς και κυρίως να πάμε στο κυρίως. Πιάτο, να δούμε τους συνδυασμούς. Γιατί ξέρεις ότι πολλοί ακροατές το περιμένουν πώς και πώς. Δεν ξέρουν ποιος παίζει με ποιον τη μεθεπόμενη μέρα μετά το τέλος των ομίλων. Empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain. In the pantomime. Μπαλαντέρ, μέρος δεύτερο, με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου πάντα μαζί μας στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων, στην δημοσιογραφική υποστήριξη ο Νίκος Μοσχονάς και η Σωτηρία Λυσγάρα, στα μικρόφωνα της Ερασπόρ, ο Σύφης Μποτζάκης, παρέα με τον Ατάκη Κουλουμπή. Η κουβέντα μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι αφιερωμένη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Να πω την καλησπέρα μου στον καλό μας φίλο από τη Θεσσαλονίκη, τον Νίκο Τογιώτη, που μου προτείνει και μου λέει: άστο τένις, λέει, και έλα να παίξουμε γκολφ. Φίλε Νίκο, η αλήθεια είναι ότι το μόνο άθλημα στο οποίο είμαι αξιόπιστος αυτό το διάστημα είναι το σκάκι. Γιατί ευτυχώς η εγκεφαλική λειτουργία μου είναι αρκετά καλή ακόμη. Στα αγωνίσματα της αντοχής είμαι απόν. Δεν αντέχω πια. Τάκη Κουλουμπή. Πρέπει να πω την αλήθεια, πρέπει να είμαι ειλικρινής με τους ακροάτες.
Εννοείται.
Την καλησπέρα μου στον Στέφανο τον Μάρκο, που είναι στην παρέα μας και αποθεώνει την Αλβανία για τον πολύ πιστικό τρόπο που εμφανίστηκε σε αυτό το Euro. Την καλησπέρα μου και στη Στουτγάρδη στον συνάδελφο τον Γρηγόρη τον Μητρόπουλο, που μου γράφει: αν έχεις, λέει, συναδέλφους εδώ, να τους πεις να έρθουν να με βρουν, να πιούμε μπύρες. Πουθενάλλου να μην έχεις το μυαλό σου, Γρηγόρη, μόνο στις μπύρες. Μπάλα και μπύρες. Η αγαπημένο σου
είναι μέχρι τις 14 Ιουλίου ο ιδανικός συνδυασμός, νομίζω.
Λοιπόν, πριν πάμε στην ανάλυση των σημερινών αγώνων, να πω στο φίλο τον 679 που θέλει ενημέρωση για το τελικό στον αγώνα που έγινε στη Βόρεια Κορέα, ότι θα ικανοποιήσω και αυτή την επιθυμία σε λίγο. Όση ώρα εσύ αναλύσεις τα σημερινά μάτς, θα κάνω εγώ τη σχετική έρευνα να δω τι έγινε στη Βόρεια Κορέα. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Μπάμπη από την Κυπούπολη, που λέει: η Ουγγαρία δεν έχει περάσει ακόμα. Ναι, αλλά είναι πολύ πιθανό να περάσει η Ουγγαρία, Μπάμπη. Την καλησπέρα μου και στον φίλο τον 610 που μου γράφει ένα υπέροχο μήνυμα, που πιστέψτε μου ότι για μένα αυτό το μήνυμα είναι πιο σημαντικό από 1 εκατομμύριο ευρώ. Υπερβαλώ. Είναι σημαντικό. Έτσι. Και το 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν θα διαβάσω ακριβώς τι μου γράφει, αλλά είναι η απόδειξη ότι όλα αυτά τα χρόνια σε αυτά τα μικρόφωνα κάτι έχουμε κάνει κι εμείς. Και χαίρομαι που σου κάνω παρέα από τα παιδικά σου χρόνια, φίλε μου. Λοιπόν, ο Σταύρος από την Ηλιούπολη λέει: η Αυστρία πιστεύω ότι παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, αλλά θέλω οράνιες σήμερα να νικήσουν. Είμαι φαν από την εποχή των Γκούλιντ, Ράιγκαρτ και Φαμπάστεν. Και εγώ τη συμμαθώ την Ολλανδία. Την έμαθα όχι με αυτή την σπουδαία τριάδα, που δεν ήταν τριάδα, πεντάδα ήταν, γιατί ήταν κι άλλη σπουδαία παίκτας μέσα. Είχαν και τον Κούμαν, είχαν ένα εξαιρετικό τερματοφύλακα, τον Φαν Μπρόικελεν. Μετά μπήκε και ο Μπέρκα, που ήταν εκπληκτικός παίκτης.
Είχε και Μπλίντ,
το
Μπαμπά
Μπλίντ. Μπλίντ,
το Μιούρεν, το θυμάσαι, αυτός είχε κάνει
Arnold Μιούρεν, Manchester United, ναι, εννοείται. Ναι. Από τους πρώτους Ολλανδούς που πήγαν να παίξουν ποδόσφαιρο στην Αγγλία. Mm-hmm. Εγώ πάντως τους Ολλανδούς τους συμπάθησα, τους αγάπησα από την προηγούμενη μεγάλη ομάδα που είχαν. Γιατί είμαι και λίγο μεγαλύτερος. Ναι, πρόλαβα να δω και Γιόχαν, είδα και Νέρσκενς και Κρόλ και Ρεπ. Ήταν μια υπέροχη ομάδα. Λοιπόν, σε λίγο θα επανέλθουμε στα μηνύματά σας. Ο Τάκης Κουλουμπής είναι εδώ μαζί μας και θα μας αναλύσει την επόμενη μέρα του Euro. Αλλά μέχρι να πάμε στην επόμενη, που για μένα είναι και το πιο ελκυστικό σενάριο και αυτό που πρέπει να αναπτύξουμε σήμερα για να δούμε τι συνδυασμοί προκύπτουν μετά το τέλος των ομίλων, mm-hmm. Θα ήθελα, επειδή έχεις κάνει το σχετικό ρεπορτάζ για την τηλεοπτική εκπομπή που έχετε και σήμερα, να μιλήσουμε για το Ολλανδία-Αυστρία και για το Γαλλία-Πολωνία που κλείνει τον όμιλο στις 7 αυτά τα μάτς, ο Βερολίνο και τον Ντόρτμουντ, και για το Αγγλία-Σλοβενία και το Δανία-Σερβία που έχουμε το βράδυ στην Κολονία και στο Μόναχο. Ολλανδία-Αυστρία.
Εντάξει, δεν ξέρω αν θες να επεκταθούμε σε λεπτομέρειες στα αγωνιστικά νέα.
Εσύ κρίνεις.
Είναι...
Εγώ ναι, θα έλεγα να το κάνουμε και αυτό. Γιατί όχι. Ότι... Κάποιοι που θέλουν να παίξουν στοίχημα αυτή τη στιγμή, να ξέρεις ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε και βοηθητικά ως προς αυτό.
Σωστό.
Όχι να τους παρασύρουμε, να τους πούμε τα δεδομένα που υπάρχουν.
Το παρελθόν μου και εδώ και στην Ερασπόρ είναι στοιχηματικό. Με τον Γιάννη Ντοράνιο,
και με μεγάλες επιτυχίες.
Και...
με ποσοστά Στεφ Κάρι.
Ακριβώς. Εντάξει, τώρα πια όμως το έχουμε εγκαταλείψει. Ασχολούμαστε περισσότερο με την καθημερινότητα την ποδοσφαιρική, ειδικά σε μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση, δεν μπορείς και να μην τα παρακολουθείς επαγγελματικά αφού βρισκόμαστε στην εκπομπή. Η Ολλανδία, για να έρθουμε στο θέμα και να συνδυάσουμε δύο πράγματα, ότι η επόμενη μέρα δεν δίνει ιδιαίτερο άγχος σε Ολλανδούς και Γάλλους για την πρώτη θέση, και αυτό γιατί από το συγκεκριμένο όμιλο και ο πρώτος και ο δεύτερος θα παίξουν με ομάδα που έχει πάρει τη δεύτερη θέση. Κανείς δεν ευνοείται δηλαδή να παίξει με τρίτο του ομίλου. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν θέλουν να νικήσουν. Επίσης πρέπει να πούμε ότι οι Αυστριακοί δεν είναι εξασφαλισμένοι μαθηματικά, αλλά το σενάριο το να αποκλειστούν από την επόμενη φάση ως τρίτη είναι πλέον, πρέπει να δεχτούν τέσσερα γκολ, να μείνουν στους τρεις βαθμούς, να τους περάσουν δηλαδή και οι Ούγγροι, και ταυτόχρονα να περάσουν τους τρεις βαθμούς και όλες οι άλλες ομάδες που αναλύσαμε νωρίτερα. Δηλαδή και η Αυστρία που παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο είναι ουσιαστικά ομάδα της φάσης των 16, απλά δεν έχει γίνει επικύρωση ακόμα.
Αυτός ο όμιλος συνδέεται στην φάση των νοκάουτ με τον όμιλο της Πορτογαλίας ή κάνω λάθος?
Όχι, δεν συνδέεται. Η Πορτογαλία καταρχάς, ναι, τη φάση των νοκάουτ στους 8 λες εσύ.
Ναι, ναι.
Κοίταξε, η Πορτογαλία θα βρει μπροστά της, το λέγαμε και χθες, κατά ένα
μεγάλο ποσοστό. Να το δούμε στη σειρά αυτό, να κλείσουμε με τα σημερινά για να μπερδεύουμε τους ακροατές μας.
Για να μην μπερδεύουμε εγώ, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είτε πρώτη είτε δεύτερη, η Ολλανδία και η Γαλλία, αν περάσουν, βρίσκουν το ίδιο δύσκολους ή εύκολους αντιπάλους, πάντως κανένα θηρίο στους 16.
Μάλιστα. Οπότε, αλλά στους 8 δεν μπορούν να τα αποφύγουν αυτό.
Στους 8 δεν θα τα αποφύγουν.
Κανείς δεν μπορεί να τα αποφύγει.
Μόνο να γίνει μια έκπληξη και μείνει κάποιος έξω από αυτούς που θεωρούμε φαβοροί.
Και επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, να υπενθυμίσουμε, γιατί καλό είναι να φέρνουμε στη μνήμη μας και το πρόσφατο παρελθόν, ότι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αποκλείστηκε από τον όμιλο πριν πάει στη δεύτερη ευκαιρία του Nations League από τη Γαλλία και την Ολλανδία. Είχαμε τον πιο δύσκολο όμιλο των προκριματικών, χωρίς αμφιβολία.
Μακράν, και το συζητάμε και στη διάρκεια των αγώνων που παρακολουθούμε μαζί με τον Ντάκη το Φίσα, που ήταν και ο τεχνικός διευθυντής και το έζησε από κοντά όλο αυτό το έργο της εθνικής μας ομάδας. Όταν βλέπεις ομίλους με τη Σλοβενία και τη Δανία να περνούν, την Αλβανία και την Τσεχία, δηλαδή ομάδες που και βρέθηκαν και εμείς παίξαμε με Γαλλία, Ολλανδία, καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα. Αλλά για να
υπάρχει
το κλείσουμε,
και το άλλο επιχείρημα που δεν μπορούμε να τα ακυρώσουμε και αυτό, ότι παίξαμε και με Καζακστάν και με Γεωργία.
Ακριβώς.
Θα έπρεπε να περάσουμε. Δεν τα καταφέραμε. Μπάλα είναι. Δεν καταδικάζουμε κανέναν. Λάθη έγιναν. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι.
Και είναι ένα τεράστιο λάθος το για μένα, ότι μιλάμε για μια διοργάνωση που πλέον φιλοξενεί 24 ομάδες και είναι για μένα τεράστια αποτυχία δύο σερί διοργανώσεις με 24 ομάδες να μην πηγαίνει η εθνική ομάδα. Περνάνε οι μισές ευρωπαϊκές ομάδες.
Συμφωνώ απολύτως.
Λοιπόν,
έψαξα τώρα λίγο το αρχείο εδώ στο διαδίκτυο για να εντοπίσω ποια είναι η τελευταία νίκη των Αυστριακών επί της Ολλανδίας.
Ναι.
Πότε λες να είναι?
Τι να σου πω,
το έχουν 82, περάσει πόσα χρόνια?
Το 82.
Τυχαία το πες?
Όχι, πέθεσα εκεί που είχε καλή ομάδα η Αυστρία με το Σάχνερ.
Πολύ και κοντά βρέθηκες. Είναι Νοέμβριος 84.
Ναι.
Αυστρία-Ολλανδία 1-0. Είναι προκριματική του Μουντιάλ του Μέξικο.
Ναι, ναι.
Τον γκολ το έβαλε ο Προχάσκα.
Προχάσκα.
Και ήταν η ομάδα με τον Γκράγκλ, με τον Πετσάι, με τον Σάχνερ. Ήταν περίπου δύο χρόνια
που
πριν.
Ήταν στο Μουντιάλ του 82.
Που ήταν στο Μουντιάλ του 82. Ναι. Με κονσίλια τερματοφυλάκια.
Ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι.
Και στο ξεκίνημα του Πόλστερ.
Ακριβώς.
Που έκανε μεγάλη,
μετά
καριέρα.
Έκανε μεγάλη καριέρα με τον Μακρύ Μαλή. Πάντως, στο συγκεκριμένο παιχνίδι οι Ολλανδοί δεν έχουν το άγχος της νίκης. Ίσως και η ισοπαλία να τους βολεύει, γιατί και η δεύτερη θέση δεν θα τους χαλάσει. Απ' την άλλη, η Αυστρία νομίζω επίσης, έχοντας δείξει πολύ καλά στοιχεία και στα δύο της παιχνίδια και με τη Γαλλία, θυμίζουμε ότι έχασε με ένα αυτογκόλ.
Μια χαρά ομάδα. Δεχθεί, πολύ καλή ομάδα.
Ναι, χωρίς να δεχθεί πολλές φάσεις και δεν έχει και τον ηγέτη της, τον Αλάμπα. Δεν έχει μεγάλα αστέρια που είχε στο παρελθόν, αλλά τριάδα με Ζάμπιτσερ, Μπάουμγκάρντνερ και Αρναούτοβιτς νομίζω είναι πάρα πολύ καλή. Οπότε δεν είναι το match που περιμένω να γίνει αίμα κι άμμος, όπως είδαμε χθες στο Γαλλία-Κροατία.
Και ούτε και το Γαλλία-Πολωνία.
Το Γαλλία-Πολωνία.
Ξεκάθαρα τα πράγματα.
Είναι ξεκάθαρα. Οι Γάλλοι θέλουν την πρώτη νίκη. Οι Πολωνοί είναι τιμητικό παιχνίδι για τον Τσέζνη που δεν θα αγωνιστεί όμως, γιατί είναι το τελευταίο του μάτς με την εθνική. Ένας πολύ μεγάλος τερματοφύλακας. Ο μόνος που έχει πιάσει και δύο πέναλτι του Μέση με την εθνική ομάδα. Δεν το έχει κάνει ποτέ κανένας άλλος αυτό. Ίσως αγωνιστεί στο τέλος για να συμπληρώσει και να του πούνε ένα οριστικό αντίο. Οι Γάλλοι δεν θα έχουν μάλλον τον Εμπαπέ, δεν υπάρχει λόγος ρίσκου.
Αλλά θα είναι διαθέσιμο στο πρώτο νοκάουτ.
Θα είναι σίγουρα, είναι και σήμερα διαθέσιμος. Αν συντρέχει λόγος, θα παίξει. Τον βλέπουμε να κυκλοφορεί χωρίς μάσκα, αλλά θα παίξει αν είναι με μάσκα. Νομίζω ότι μόνο αν ο ίδιος πιέσει ώστε να θέλει να καταρρύψει κάποιο ρεκόρ με γκολ, με συμμετοχές στον προπονητή του, τότε μόνο θα τον βάλει. Και υπάρχουν πολλές πιθανότητες να δούμε από την αρχή τον Ζιρού αντί για τον Τιράμ που δεν έχει ικανοποίηση και ιδιαίτερα. Ο Γκρισμάν επίσης μάλλον θα πάρει χρόνο ξεκούρασης και μάλλον δεν θα αγωνιστεί καθόλου.
Άπειρες επιλογές για τους Γάλλους, γεμάτη ομάδα. Αλλά Ραμπιό... χωρίς Παπέ είναι άλλη ομάδα.
Ναι, είναι άλλη ομάδα. Ο Ραμπιό μάλλον θα είναι στον πάγκο για να παίξει ο Καμαβιγκά. Μιλάμε τώρα για ένα ρόστερ τεράστιο και στα στόπερ ίσως δούμε να μείνει εκτός ένας από τους δύο που ξεκινούν για τη Γαλλία τη φετινή σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι
Τάκη Κουλουμπή, ότι η Γαλλία είναι η πληρέστερη ομάδα του Euro. Δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη. Αλλά μέχρι τώρα δεν είναι η καλύτερη.
Όχι.
Μέχρι τώρα
όχι,
τουλάχιστον. Και επίσης, επειδή μου αρέσουν να σου βάζω τεστ, για βρες μου πότε ήταν η τελευταία νίκη των Πολωνών επί της Γαλλίας. Γύρνα πίσω αρκετά.
Πόσο?
Βοηθητικό Πόνιε, στοιχείο.
Λάτο.
Εκεί κοντά που πήγες πριν. Στο Λάτο θα πας. Και στον Πόνιεκ. Ναι.
Το φαντάζομαι. Κάτσε, ήταν μικρός τελικός το 82.
Τι να πω. Υποκλίνομαι.
Θυμάμαι ότι ήταν τελικός Ιταλία-Γερμανία και το βλέπαμε.
Η τελευταία νίκη των Πολωνών επί των Γάλλων είναι στον μικρό τελικό του Μουντιάλ το 82. Ιούλιο το 82,
ναι,
που είχε προηγηθεί με τον Ζιράρ η Γαλλία στο 13ο λεπτό. Ο Σάρμαχ ισοφάρισε. Ο Μαγεύσκι έκανε το 2-1. Ο Κούπτσεβιτς το 3-1. Τον θυμάσαι τον Γιάννη Κούπτσεβιτς που έπαιξε και στη Λάρισα μετά. Και ο Κουριόλ μείωσε για την Γαλλία 3-2 λίγο πριν το τέλος του αγώνα. Ήταν η μεγαλύτερη αδικία για την εθνική Γαλλίας σε μεγάλη διοργάνωση εκείνη, γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ μετά τη Βραζιλία, γιατί η Βραζιλία την υπερομάδα.
Αλλά τελικά την Ιταλία του Ρώση.
Πανηγύρισαν οι Ιταλοί με τον Ρώση και από ό,τι βλέπω στο μικρό τελικό δεν είχε παίξει ο Πλατινί.
Ναι.
Απογοητευμένος.
Ναι.
Αλλά τα κατάφερε δύο χρόνια αργότερα, πήρε το Euro.
Λοιπόν, και οι Πολωνοί εξαφανίστηκαν από τότε.
Πάμε στον άλλο όμιλο που έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αγγλία-Σλοβενία και Δανία-Σερβία.
Εκεί καταρχάς είναι και οι τέσσερις στο παιχνίδι. Έχουν όλοι ελπίδες, ακόμα και για πρώτες θέσεις. Το θέμα είναι ότι αυτό που απασχολεί τους περισσότερους είναι η Αγγλία, γιατί αυτή είναι η μεγάλη ομάδα, αυτή είναι η πιο συμπαθητική στο ελληνικό κοινό. Έχει ή πολλούς φίλους ή πολλούς εχθρούς. Νομίζω μαζί με την Ιταλία είναι οι ομάδες που υποστηρίζουν οι περισσότεροι στην χώρα μας. Από εκεί και πέρα θα δούμε αλλαγές. Δεν έχουν πιάσει τα πράγματα για το Southgate. Υπάρχει μια έντονη κούραση, κόπωση από την πολύ επίπονη χρονιά που είχαν οι Άγγλοι στην Premier League. Το έχουν βγει και έχουν κάνει αναλύσεις πολλοί προπονητές εν ενεργεία της Premier League για τα πολλά παιχνίδια που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών.
Πολλά περιμένουμε από τους Άγγλους, μέχρι τώρα δεν βλέπουμε απολύτως τίποτα. Αλλά επειδή οι Άγγλοι περνούν στα νοκάουτ και έχουν την ποιότητα, γιατί έχουν τους καλούς παίκτες αυτή την χρονική περίοδο, εγώ ειλικρινά δεν τους υποτιμώ. Απλώς επειδή λέγαμε πριν, Τάκη, ότι σήμερα για να ευνοηθούν οι Κροάτες πρέπει οι Σλοβαίνοι να δεχτούν πάρα πολλά γκολ από την Αγγλία. Να πούμε κάτι που μπορεί βεβαίως στο σημερινό μάτς δεν είναι και εξαίρεση στον κανόνα.
Ναι.
Ο κανόνας ποιος είναι? Ότι όταν παίζουν οι Άγγλοι με τους Σλοβαίνους, όταν το μάτς δεν ολοκληρώνεται ισόπαλο, οι Σλοβαίνοι δεν έχουν νίκη, κρίνεται στο ένα γκολ.
Ναι.
Ποτέ οι Άγγλοι δεν έχουν διασύρει τους Σλοβαίνους.
Και είναι και λογικό σήμερα να μην έχουν, δεν έχουν κίνητρο να διασύρουν την Σλοβενία από τη στιγμή που η νίκη τους δίνει την πρώτη θέση. Οι Σλοβαίνοι ξέρουν τι πρέπει να προσέξουν ως τρίτη. Δεν νομίζω δηλαδή οι Σλοβαίνοι να ρισκάρουν αυτό το ακραίο ενδεχόμενο, γιατί δεν είναι μόνο η Κροατία. Οι Σλοβαίνοι θέλουν να μείνουν στους δύο βαθμούς. Πρώτον, να μην τους περάσει και η Σερβία. Έχουν πολλά πράγματα στο μυαλό τους. Οπότε θα δούμε ένα κλειστό ίσως παιχνίδι. Οι Άγγλοι θα κάνουν αλλαγές μάλλον στη θέση του Φόντεν. Έτσι έχει προαναγγελθεί. Να γυρίσει λίγο Μπέλιχαμ πίσω και θα δούμε ή τον Κόουλ Πάλμερ που έχει κάνει απίστευτη χρονιά με την Τζέλσι, ή τον Γκόρντον που έχει πάει στη Νιούκαστλ ως δεκάρια σε αυτό το ρόλο. Θα δούμε αλλαγή στο αριστερό μπακ. Μάλλον θα παίξει ο Σο που είναι η φυσιολογική του θέση και όχι ο Τρίπιερ που παίζει ως δεξί, από δεξί μπακ με ανάποδο πόδι στα αριστερά. Και η τρίτη αλλαγή έχει να κάνει με τον Αλεξάντερ Άρνολντ, που η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν καλός ως μέσος στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Και το αγγλικό ρεπορτάζ λέει ότι θα είναι ο Μέινου πιτσιρικάς της Manchester United, που ήταν εκ των διακριθέντων στο ναυάγιο της Manchester United τη φετινή σεζόν. Οπότε αυτές είναι οι τρεις αλλαγές που μάλλον θα παρουσιάσει ο Southgate.
Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσω και στη συνέχεια που θα μας δείξεις τη διαδρομή των Άγγλων, το δρόμο που θα κληθούν να ακολουθήσουν μέχρι και να φτάσουν στα τελευταία μάτς του Euro, αν και εφόσον φτάσουν. Δανία-Σερβία.
Αν τους πάρουμε ως πρώτους, έτσι, γιατί υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην νικήσουν, να νικήσει η Δανία και να βγει η Δανία πρώτη.
Προλαβαίνουμε, θα τα δούμε και τα δύο σενάρια.
Έχουμε
ακόμη 10 λεπτά.
10 λεπτά.
Ανεβάζουμε ταχύτητα, κλείνουμε με τον αγώνα της Δανίας με τη Σερβία.
Δεν έχουμε να πούμε πολλά.
Εμένα
εδώ,
να ξέρεις ότι αυτό το μάτς μου φέρνει στο μυαλό το Euro του 92, τότε που βέβαια ήταν ενωμένη η Ιουγκοσλαβία, που αποκλείστηκε την τελευταία στιγμή λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Οι Δανείοι βρέθηκαν από τις παραλίες στα γήπεδα. Το μεγάλο του αστέρι, ο Μίκαελ Λάουντρουπ, αρνήθηκε να συμμετάσχει στο Euro, γιατί είχε κάνει και την δήλωση που έχει μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη μας, ότι είναι αδιανόητο για μένα να πάω να παίξω σε τελική φάση Euro όταν έχω αποκλειστεί από τους Ιουγκοσλάβους. Mm-hmm. Πήγαν λοιπόν οι Δανείοι και τη συνέχεια την ξέρετε. Κατάφεραν να φτάσουν στους ημιτελικούς, απέκλεισαν την Ολλανδία που ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί και στον τελικό νίκησαν τη Γερμανία που ήταν το μεγάλο φαβορί.
Ακριβώς.
Σκληρή ομάδα η Δανία. Mm-hmm. Η πρώτη μεγάλη έκπληξη Euro, αλλά εμείς ξεπεράσαμε μετά από 12 χρόνια.
Ναι. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο παιχνίδι αλλαγές δεν θα υπάρχουν για τους Δανούς σε σχέση με το τελευταίο μάτς κόντρα στην Αγγλία. Οι Σέρβοι θα κάνουν. Δεν βγαίνει αυτό το σύστημα με τον Βλάοβιτς και τον Μίτροβιτς στην επίθεση. Είναι και τα δύο βαριά κορμιά και το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει τόσο πολύ που το 4-4-2 με παίκτες τέτοιου ύψους και επιπέδου μεν καλού αλλά όχι να πιέζουν αμυντικά, έχει στερήσει στους Σέρβους βαθμούς, αυτό λέει το ρεπορτάζ, όμως δεν μπορεί να τους ξεγράψεις, μιλάμε για μια σχολή τεράστια ποδοσφαιρική. Το κακό είναι ότι οι Σέρβοι στα τελευταία τους 7 παιχνίδια σε τελικές φάσεις Μουντιάλ και Euro έχουν μόνο 2 ισοπαλίες, καμία νίκη, και για κάποιο λόγο όταν φτάνουν εκεί τα χάνουν. Νομίζω ότι η Δανία έχει το πάνω χέρι, η Δανία όμως μπορεί να παίξει και για την ισοπαλία που θα τη φέρει στην πρόκριση, μάλλον ως δεύτερη, αλλά ακόμα και ως τρίτη νομίζω ότι δεν θα την ενοχλήσει και ιδιαίτερα, γιατί πλέον έχουν μικρύνει και αποστάσεις μεταξύ των ομάδων.
Ο Σταύρος ο Original μας στέλνει την καλησπέρα του και μου γράφει στο μήνυμα ότι το κύπελο λέει θα το πάρει η Ισπανία. Δεν το αποκλείω, αλλά δεν υπάρχει μεγάλο φαβορί σε αυτό το ευρωπαϊκό. Και υπάρχουν 4-5 ομάδες που διεκδικούν το τρόπαιο.
Και μου αρέσει και ένα μήνυμα εδώ ψαγμένο, γιατί από τον φίλο που τελειώνει το τηλέφωνο του
για τον Cole Palmer. 149,
ναι, επειδή το ανέφερα και εγώ νωρίτερα, λέει καλησπέρα, τι πρέπει να γίνει για να δούμε λίγο Cole Palmer από Αγγλία.
Έλατε.
Ειδικότερα μετά τη χρονιά που έκανε φέτος. Θοδωρής Θάσος.
Τυχερέ Θοδωρή. Ναι. Πανέμορφο νησί. Έχεις πάει.
Έχω πάει, ναι.
Δεν υπάρχει.
Όπως πανέμορφη είναι και δίπλα η Σαμοθράκη, Θάσος. Και τα δύο μου αρέσουν.
Πράσινα νησιά.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αλλά μακριά από εμάς στην Αθήνα. Τα απολαμβάνουν
περισσότερο στο βορρά. Κάτω από την Κρήτη η Θάσος και η Σαμοθράκη. Ναι, γιατί εντάξει, τώρα τοπικιστές δεν είμαστε, αλλά η Κρήτη είναι το νούμερο ένα. Τι Ολυμπία, δεν είναι. Και η Κεφαλονιά, βέβαια και η Κεφαλονιά είναι πολύ ψηλά. Βέβαια, μπορεί να ακούει και η σύζυγος τώρα, μην έχουμε προβλήματα.
Σωστό.
Λοιπόν, παρατήστε τα λέει όλα, κερνάω τσικουδιά με σηκωτάκια για μεζέ. Αντέχεις, μας λέει ο Σταύρος, ο Σόγαμπρος στην Κρήτη. Εγώ δεν αντέχω που στην Κρήτη δεν είμαι Σόγαμπρος. Του Κουλουμπί να τα λες αυτό, όχι εμένα. Εγώ αντέχω στην Κρήτη. Αντέχω και, και το έχω αποδείξει. Λοιπόν, η μεγάλη ώρα ήρθε τώρα.
Τι, που θα
μπήκαμε
πούμε
στο τέλειο σημείο της εκπομπής για να βάλουμε το κερασάκι στην τούρτα. Ναι. Τι λες να δούμε την επόμενη και να φτάσουμε και μέχρι τη μεθεπόμενη ημέρα.
Εντάξει, θα πάμε.
Σου δίνω παράδειγμα. Πάμε στη φάση των 16. Ωραία. Ξέρουμε ήδη το Ελβετία-Ιταλία.
Ναι. Και υπάρχει. Και πάμε. Ναι, να το συνδυάσω με αυτό που λέγεις νωρίτερα για τους Άγγλους. Ότι οι Άγγλοι, αν βγουν πρώτοι, θα παίξουν με κάποιο τρίτο. Μην σταθούμε τώρα σε λεπτομέρειες ποιος θα είναι. Mm-hmm. Αν βγουν πρώτοι.
Πιθανό δεν μπορούμε να πούμε έτσι για να.
Όχι, γιατί.
Για να βλέπουμε συνδυαστικά τους ομίλους, γι' αυτό το λέω.
Διασταυρώνονται με έναν τρίτο από τον τέταρτο, τον πέμπτο ή τον έκτο όμιλο.
Οπότε αυτή έχει διαδικασία
στιγμή,
αυτό.
Ναι, Αυτή τη στιγμή ο τέταρτος όμιλος είναι πολύ πιθανό να είναι η Αυστρία, να το πω έτσι. Το πιο πιθανό να είναι η Αυστρία. Αλλά φυσικά δεν ξέρουμε καν ποιος θα είναι τρίτος σε αυτούς τους ομίλους.
Οι Άγγλοι πάντως στη φάση των 16, αυτό κρατάμε, θα παίξουν με τρίτο.
Με τρίτο. Που θα είναι ή η Αυστρία ή η Σλοβακία, μάλλον μία από τις δύο, λέω εγώ, αλλά μην το δένουμε. Μετά όμως παίζουν με τον νικητή του Ιταλία-Ελβετία, που σημαίνει ότι θα έχουμε ένα ντέρμπι πολύ πιθανό Αγγλία-Ιταλία μετά τη διαμόρφωση των χθεσινών αποτελεσμάτων.
Πολύ πιθανό, αλλά όχι σίγουρο.
Καθόλου σίγουρο. Πρώτα πρέπει να νικήσουν οι Άγγλοι, να νικήσουν οι Ιταλοί.
Γιατί τα ίδια λέγαμε και για τους Ελβετούς στο προηγούμενο γύρο και θυμάσαι.
Ναι, ναι. Και οι Ελβετοί, μην ξεχνάμε.
Ποιοι αποκλείστηκαν από τους Ελβετούς.
Οι Γάλλοι. Στο Μουντιάλ αποκλείστηκαν.
Στο Μουντιάλ, ναι.
Στο προηγούμενο γύρο αποκλείστηκαν οι Γάλλοι στα πέναλτι.
Αποφάσισε, μην μπερδεύει. Ναι. Σωστά το είπα.
Ναι, εσύ το πει σωστά. Εγώ σε μπέρδεψα. Ήταν μια βραδιά που στα πέναλτι οι Ελβετοί με 3-3 τελικό αποτέλεσμα ενώ έχαναν, το γύρισαν και απέκλεισαν τους Γάλλους. Αλλά για να τα
δεν
πάρουμε.
Δεν είναι όμως το επίπεδο οι Ελβετοί που ήταν
όχι,
πριν από 5 χρόνια.
Όχι, καμία σχέση. Είναι καλή ομάδα βέβαια και αυτή μην ξεχνάμε ότι στο τέλος έχασαν την πρώτη θέση από τους Γερμανούς.
Οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Ποιο είναι ο πιθανός αντίπαλός τους πριν βρουν την Ισπανία.
Οι Γερμανοί αυτή τη στιγμή έχουν ως πολύ πιθανό αντίπαλο τη Δανία. Γιατί θα είναι ο δεύτερος αυτού του γκρουπ. Που σημαίνει ότι αν κυλήσουν όλα φυσιολογικά, η Αγγλία κερδίσει τη Σλοβενία και η Δανία πάρει έστω ένα χ με τη Σερβία, βγαίνει η Δανία δεύτερη, πέφτει πάνω στη Γερμανία.
Αν όμως η Σερβία νικήσει τη Δανία, τότε η Γερμανία θα παίξει με τη Σερβία.
Ακριβώς. Και φυσικά υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο με τη Σλοβενία ως δεύτερη, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να το
αναφέρουμε επειδή πρέπει να το αναφέρουμε. Αν προκριθούν οι Γερμανοί στους 8, που είναι το μεγάλο φαβορί. Έχουμε όντως το πρώτο πολύ μεγάλο ντέρμπι. Γιατί είναι οι διοργανωτές, που είναι και καλή ομάδα, με την ομάδα που μέχρι τώρα έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο.
Ναι, ναι.
Οι Ισπανοί με ποιους θα παίξουν στη φάση των 16.
Έχουν τρίτο να αντιμετωπίσουν. Είναι πολύ πιθανό το σενάριο, έτσι όπως τα είδα, να μην παίξουν. Οι Ισπανοί έχουν τέσσερις πιθανούς τρίτους, ενώ σε άλλες ομάδες υπάρχουν τρεις. Αυτή τη στιγμή μάλλον θα πάρουν τον του έκτου ομίλου αν βγει η Τσεχία ή η Γεωργία. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κανένα σενάριο για το με ποιους θα παίξουν.
Το μεγάλο φαβορί Ισπανί.
Ναι, ναι, ακριβώς. Με όποιον και να παίξουν δεν είναι όμως κάποιο φόβητρο. Από εκεί και πέρα τώρα στα
έχουμε
υπόλοιπα.
Έχουμε 2,5 λεπτά.
Ναι. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι έχουμε πει ότι η Πορτογαλία μάλλον
για
θα πάρει
Βέλγιο, Πορτογαλία, πες μας.
Η Πορτογαλία μάλλον θα πάρει την Ουγγαρία γιατί η Πορτογαλία παίζει με τον τρίτο ή του πρώτου ή του δεύτερου ή του τρίτου ομίλου. Ήδη ο δεύτερος όμιλος έχει ως τρίτη ομάδα την Κροατία, που σημαίνει ότι δεν θα προκριθεί.
Σωστά.
Αν δεν προκριθεί σήμερα και η Σλοβενία, αυτόματα ως τρίτη κόντρα στην Πορτογαλία θα πάει η Ουγγαρία.
Και πού πάει μετά η Πορτογαλία, με πιο πιθανό αντίπαλο στους 8.
Εκεί λίγο το πράγμα μπερδεύεται.
Με Βέλγιο, με ποιον.
Είναι μάλλον με το Βέλγιο που δεν ξέρουμε αν θα βγει πρώτο. Οπότε ας μην πούμε κάτι παραπάνω.
Και κλείνουμε με τους Γάλλους. Γιατί δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τους Γάλλους.
Ναι, αλλά κοίταξε, δεν θέλουμε τους Γάλλους να τους βάλουμε πρώτους ή δεύτερους, γιατί κρίνονται πολλά σήμερα και στο μάτς με την Ολλανδία. Ενώ στα σημερινά μάτς έχουν και 2-4 βαθμούς.
Να δούμε λοιπόν και τα δύο σενάρια. Αν είναι πρώτοι οι Γάλλοι στον όμιλο.
Οι Γάλλοι με την πρώτη θέση του ομίλου, στη συνέχεια παίρνοντας το σενάριο αυτό, αντιμετωπίζουν μια ομάδα που θα είναι επίσης τρίτη. Mm-hmm. Μάλλον όχι, θα παίξουμε τον δεύτερο, με συγχωρείτε, του έκτου ομίλου, που θα είναι μάλλον η Τουρκία. Με βάση τα σημερινά δεδομένα.
Ή η Τουρκία ή η Τσεχία.
Ή η Τσεχία. Αλλά παίρνουμε το ενδεχόμενο ότι η Τουρκία έχει δύο αποτελέσματα και βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Αυτό τάκι θα προκύψει αν βγει δεύτερη η Γαλλία στον όμιλο ή πρώτη.
Πρώτη.
Αν βγει
πάμε
δεύτερη.
Τώρα να πούμε το σενάριο με τη δεύτερη θέση. Θα παίξει με τον δεύτερο του πέμπτου ομίλου που εκεί δεν ξέρει ποιο θα είναι. Μπορεί να είναι και το Βέλγιο. Μπορεί. Η Ρουμανία έχει το πάνω χέρι. Αλλά αν το Βέλγιο νικήσει την Ουκρανία, που είναι το πιθανότερο, και οι Ρουμάνοι με τους Σλοβάκους έρθουν ισοπαλία, τότε θα συναντήσουν τη Ρουμανία. Άρα θέλω να πω, αυτό έλεγα και στην αρχή.
Ότι αυτή την κουβέντα μπορούμε να την κάνουμε ξεκάθαρα όταν ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων.
Ναι, σήμερα θα έχουμε πολύ καλύτερη.
Αλλά έκανες καλή προσπάθεια, σου το δίνω. Εμένα δηλαδή, ειλικρινά, με βοήθησες να καταλάβω σε ποια μεγάλα ντέρμπι οδηγούμαστε στη φάση των 8.
Θέλω να πιστεύω και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, θέλεις να πεις κάτι ως αποχαιρετισμό, γιατί νομίζω ότι κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Να πούμε την καλησπέρα
ευχαριστώ
μας.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία βασικά.
Εμείς ευχαριστούμε και να ξέρεις ότι επειδή μας αρέσει η παρουσία σου.
Θα το καθιερώσουμε.
Να προβληματιστείς λίγο γιατί βλέπω να καθιερώνεσαι.
Έστω και τηλεφωνικά γιατί δεν θα έρχομαι πάντα νωρίς. Έχουμε μέχρι τις 2-3 ώρα τη νύχτα δουλειά. Και
αντέχεις εσύ.
Αντέχω.
Το τάκι σου κουλουμπίζεσαι.
Ψέμα λοιπόν, το 48 που πάνε νωρίτερα.
Κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή με δικά σας μηνύματα. Την καλησπέρα μας στον φίλο τον Ιωακήμ από την Χαλκιδική. Τον ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια. Την καλησπέρα μας και στο φίλο τον Στέφανα από τις Μικίνες που λέει «Είμαι 12 χρονών, μπράβο Στέφανε, μας αρέσουν να έχουμε και νεαρούς στην παρέα μας». Το Euro λέει «Θα το πάρει η Ολλανδία, δύσκολο αλλά ποδόσφαιρο είναι, όλα γίνονται». Την καλησπέρα μας και στον φίλο τον Κώστα από τα Πετράλωνα, στην ωραία παρέα που μας ακούει από την Κοζάνη αυτή την ώρα, στον φίλο μας τον Γιώργο τον Λογοθέτη από τον Πειραιά, να είστε όλοι καλά. Εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή. Ευχαριστούμε την Ολυμπία Γιαννικοπούλου, τον Νίκο Μοσχονά και την Σωτηρία Λεσγάρα. Καλό απόγευμα σε όλους.
Era Sport 101,8.